VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካው ይጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበያን ከሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገሊፍ ዲግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀባ ፈጎፍዲዮ ሰገንታ ከኛ ሁርዶፍተን ደገፈቶን ከኛ ተሞልተን ጉያን አር አፍልባና ኩዳን በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል ከስሜሲቱን ከሰነራ አንቶጁበይ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲት ደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ፓርቲ ለንሲያሳ ኢትዮጵያ ጃተሚ ሸንታ ነጀደን ሰረፍለኖ ፓርቲ ለሲያሳ ዲኝ ረጋስ ሰሚ ሞርማን መቶቶ ደረቀምኑ ከሳቶኮ
አቦቲን ከዳጀለ ቡልቲ ያያነ ረቻ ቶርባና ገያ ለብሰን ኦዱቦ ደገባ ሰበላ ቀምና ጅራቶኒ ጉጂ ሙኖኒ ሞቱማ አመሰለላን ራንጋ ጅሩ ጀቹን ሂማታ ጅሩ ገረቦዳ ዲያታ ዋይን ኡመተ ኦሮሞ ሰባደ በሬቲ ሀንገጡ ምረ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱማ ኦዱፍ ገራና ሞተን ስንደበርስ
ፓርቲ ለንሲያሳ ኢትዮጵያ ከሳ ጃተሚ ሸንታነ ጀደን ከኤኛ መነመሬ በከቦታ ረጋስሰሜ ሴራፍለኖ ፓርቲ ለሲያሳ ኡካምሳ ደጀቹላን አኮጅረኖ ለጋፈተኒ ጅሩ ቱማሙ ሴሪቻ ዱዱበ ሽረቱ ጅረ ከነን ጀደን ፓርቲ ለንሲያሳ ኩን የሮዲዮቲ ሶቺ ሰገለን ከኛ ደገሙ ጀዱ ከጀልቀቡ ጅረን ተውለዱበቱ ገባሳ መልስካቸውማ ቱጁቤቱ ደስ
ሀረዋሬ ድረ ፓርቲ ለንሲያሳ ጃተሚ ሸንታአን ኢብሰበሬ ፈማን ባሰኒን ምርግ ፍለሙ ፍለተሙፍ ኦፍ ኢጃሩ ፓርቲ ለንሲያሳ ቆፋፍ ከንፈየዱ ሚቲ ምርገ ዲሞክራሲውማፍ ነሞማ ከለም ይወኒቲ ጀዳን ምርገወን ኩንስ ቃመቶ ኮዮካን ከብሮን ከንከነ ሙቱንታን ኡማማን ከራሴራን ምርጋወን አርገመኒዳ ጀዳ ኢብስች ሞቱማንስ ጅጅረምች አከጀልቀበሜን አከዋዳ ሴኔት ወልተጂ ሲያሳ በልሱፍ ኢትጋፈተ መሳህም ባኔ ጀዳ ኑማዩ ስርነፋላ ዲሞክራሲ ታይ ዴቪሴ ጀልቀቡሳ ሴረ ጀለዳሃቴ ምርከኔሳ ጅራ ጀቹዳን አካንቀቄ ጅራ ዴኝ መነመሬ በከቡኦተ ኡመታን ከለብሰሜ ለብሲን ፍለኖ ፓርቲሌ ሲያሳ ኢላልጅሱን ለብሰሜ ምርገ ብኡራ ከዲቱ ጀዴ አከ ሆጅረኖ ልጋፈተ ኢብስኩን ኢብሰሰነ ብኡሮ ጎቹዳን ለብሲን ሱን ምርገ ለሚወኒ ፊሉ ፍለተሙ አከሱመስ ኦፊጃሩ ከን ኡካምሱ እናጀዱ ከየተ ከም ከኒላለቴዳ ጀቹን ጋፊ ጋዜጤ ሶተብራ ዲያቴፍ ሆገናን ኢሃፓፍ ድረታን ኮሬ ጉርሙ ከና ኦቦ መርሻ ዮሴፍ እና ዴቢሰን ስርነፍለኖ አከፈከኛ ትጡቀኒሩ ስርኒ ሰገሌ ጫልማ ጉዳፍ ሰገሌ ጫልማ ወልመዳሉ ፓርቲሌ ሞርሚቱፍ ፓርቲ ቢየቡልቹ ግዱት ኢማፈልሚሲሳ ተኤ ትሩሳሌ ትጡቀኒሩ ሰገሌ ጫልማ እና ጀደም ዳቢ ቶክቺ ቆፍቲ ሁንዱማ ዮቀበቴ አካታን እትቢቱ ዋንጅራቶፍ ስርኒ ሰገሌ ፍለኖ ወልመዳሉ ጅራቹ ቀባ ጀቹዳን ፓርቲሌን ሞርሚቱ ያደድየሰኒ ፈልሚ እረት ገጌሳ ከንቱረን ጋፊ ብኡራቲ ጀደን ሴር ኩን ጀደን ኦቦ መርሻን ፓርቲሌ ፖለቲካ ከነዱረ ሴራን ሶሶ አቱረን ከን ሴራን አላጎዳ ጀደን
ይሄኛው ህግ ግን ህጋዊ ሆኖ የተመዘገቡ የፖለቲካ ድርጅቶችን ሁሉ ህገ ወጥ ናቸው።
ሴር ኩን ፓርቲሌ ሴራን ገልማ አኒ ጅረን ሁንዱማ እስን ከን ሴራን አላ ዋንታተኒፍ ዴቢሳ ገልማ ዴቢሳ መለቶ ደግርሳ ወልትቀባ ጀቹን ድርቅ ሲሳ ከናፍ ፍለኖን ያቴና ጀደም ፓርቲሌ ሲያሳ ፍለኖፍ ቆጳ ጅረን ተባአለ ሆጂ ሳንጉዱ ፍዴ ፊዱ ፈጀቹራ ኩራ ከሰራት ወልተጂ ሲያሳ በልሱሚቲ ከነ ነገር ሲሱ ካን ሆጂ ከብሮን አከኮ ኡመተን ጎቹራን ኦፊ ፍለኖፍ ቆጳውፍ ከንታይዳ ሽረ ሲያሳ ከጀደሙስ ከነከሲቲ ጅረን ኢብስሱን ኡመረት አከጀሩት ሴርሱን አከፎየውፍ ፓርቲሌንሱን አደኖ ሰገለንከኝ ሀደጋ ሙጀዱ ጀለት ሶቺ ኡመታ ዴኝ ጀልቀቡፍ ጅሩ ጀራ መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ
አፍሪካ ባሃፊ ኪባኬ ሰቲ ማለግኒ ሴራ ለደደ በርሰሙ ዶርኩዳፍ ጉርሙዳ በትኬ ሰቲ ኤርትራን ሰደርካ ታጀብዱማ ትፉረተሙ ዩናይትድ ስቴትስ መቴጅርቲ ኢኤስኤ ኤኤምኤልጂ ጉርሙጀደ ሙኬ ሰቲ ኤርትራን አከታጀብዱቲ ፉረተሙ እንሼ ገረምሴንሱማ ትፉረተሙ ዳፍ ተርካንፊ ሰደርካ ዱራከቴ ከዱበተሙ ኩን አከርትራን ሴረወን ኢማማቶ ተሼፍ ቀጄል ፈሞተሼ ደረን ሃሬሲቱ ፎየፈቱ ከጨራከን ኑፍተውን ለዱበተ መጅራ ጅልድ ሚኒስትር ማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ወጠበጅ ደብሬ ሸኒፍ ጃ በረኩም ለማፍቁደ ሰገል ጀቹዳ ኤገርትራ ዳወቴ ቦደ ዋይደዴ ቢሱ ማለቀ ሴራ ላ ቲሱረቲ ሀሪሮን ኤርትራ ወሊን ጅሩ ፎየው ሳቲፊ ኤርትራን ሴረወኒፍ ኢማመቶ ተሸ ፎየሱላፍ ተርካን ፊሌ ፉረቴ ዩናይትድ ስቴትስ ሲመቴ ጅርቲ ከርማን ወልቀበቴ ድማ አፍሪካቲ ገርጋራን ሚኒስትር ድማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናዥ ኤርትራን ሆጂ ፈረ ማለቀ ሴራ አለደዴ ቢሱፊ ፈረ ሾርክስማ ኢላልችሱን ኦጀቱፍ ጨራቂ ባንኪ ሰደርካ ዱኛ ገጣቡዳፍ ጎቱረቲ ብይሳኒ ከደገርሳ ተውሳ ቤክሰኒ ጅረን ገመብራቲን እሞ ኤርትራን ብዮተ ምርጎተ ጋዜጤ ሶታ ሁጉሩን ሰደርካ ዱራረ ጅርቱ ተው ገሬን ምርገ ጋዜጤ ሶታ ፈልሙ ሲፒጄን ገባሳ አራው ባሴን ቤክሰ ጅራ ገሬ ምርገ ጋዜጤ ሶታ ፈልሙ ሲፒጄቲ ዳይሬክተረ ደሜ ፈልማ ምርገ ጋዜጤ ሶታ ከታን ኮርትኒ ሮዲች ኢብሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኬነኒን አከጀደኒቲ ኤርትራን ብየ ኦዴፈኖፍ ቦለ ዱከናታት ጀቹ ኒደንዳማ ጀቹዳን ኤርትራ ኬሰ ጋዜጤሳ ወለበተ ቶኮሌ አከንጅረ ዱበቱ ሞቱማ ኤርትራ አኮዴፈኖ ወለበተ ብየቲን ሴነስተ ብየቲ ኬሳ እምባኔ ቶፍታዴ ጩንቁርሳ ከኔን ሚዳቃማፍ ከራመርሳ ዲጂታሊ ጌጌሰሙት ከፈየደሙ ተውሌ ዱበተን ጅሩ ሮዲች ሞቱማን ሶቺ ጋዜጤሶታ ከሚዩ ኒውጉራ ኦሩብየቲ ኬሳ ገባሱን ከደንዳሙ ሰባሂማሌ ኦካኒሞ ሚዲያሌ ብዮታ አላ ኬሳ ማድፈተኒን ቆፈተውሌ ዱበቴ ጅራ ገሬንኩን ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ መንመሬ ሞቱማ ናኑ አማራ ወጋሃራ ኢትዮጵያ ሰበብ ይፈቹዳን ሂደምቶን ኩማፉሪ ኦልታን አከዲፈማን ገለኪ ሰመን ሙርቴሴ ጅራ ከነን ኢፈማን አከገለኪ ፈማን መንመሬ ናኑ አማራ ሙርቴስ ከነከሳ ሂደምቶን ዱኩባ እንፈይነን ቀበመን ሂደምቶን ማቲ ሚዳረገስ ዘወጂን ወሊገለኒፍ ከነን ብሮን ከጅራተው አስተር ምዝጋናው ባህር ዳር ረጋባስ ተጅርቲ ጅብን ሰለሚወን አላራ ከውዳን ሃሌላን ይሄኛ ከነ አፍሪካ ክባት ገገ ሰሜፍ ሉቡ ለሚወን አላገላፈተ ቢዮቶላ ኤዱ ከሰት ያዶ ኡሜጅራ ናይጄሪያ ከሰት አሌላ ሃሎ በእንሳፊ መነን ኦጂ ለሚወን አፍሪካ ክባብ ይየቲ ከሳ ጩፍሲሱት ጌሴ ወከርኩን መጋላ አቡጃ ከሰት ሂሪርቶን አሪዳን ከካን መነን ደለላ ለሚወን አፍሪካ ክባ ዋጅራሌ ካምፓኒ ኮሙኒኬሽን አፍሪካ ክባ በከማ ካን ኤምቲኤን ፊ ዋሂሎታሳ ወይረሩዳን ጩፍሲሰኒ ጅሩ ለሚወን ናይጄሪያ አሌላ አፍሪካ ክባ ከሰት ለሚወን ሳኒረት ገገሰሚፍ ዴቢ አሎ በንሳከኑን ኩን ከጀልቀባቲ በረኩመ ለማፍሰደት አሌላ ለሚወን አላት ጥየፈት ገገሰሚ አፍሪካ ክባ ከሰት ነሞተ ጃተሚ ለማከገላፈት ይወተው በረኩመ ለማፍቁደ ሸንስ ከሰስ አከሱ መከየ ነሞተ ቶርበገላፈት ወዱን አማፍቀም ንከኑም
kan dagge fataajir tan radio sagale america sagantafan oromoti abbotin gada oromo jalabulti ayana irrechat torbe arara labsan torben arara kun rakko hawasu maf siyasa lamile jiddu jiru qulqulle fechun hundu akkajalalan barahara tichehuf jedame jira ረጭ ሆራ ፍንፍነ ፉልባነ ድግደም ያፍሪፍ ረጭ ሆራ ሐርሰዲ ፉልባነ ድግደም ሸና ከከበጀሙስ ሂማሜጅራ ሙክታር ጀማል ተገባሴ
ረጭ ስርነ ዋቄ ፈና በጨቂ ገናራ ቦቃ ብራቲ ትለሚለን ቲንጨን ጋፈ በረሃራቲ ቲንጨን ቀልቢ ቁልቁሉዳን ሚረ ነጋሃቲ ፊ ጃለላቲን ወሊንጨሁዳ ቀብናዳን አቦቲን ገዳ ኢብሰባሰኒቲን እንጅሩ ገምታን አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ኢብሰ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ ትጉያ ከለሳከነን አከካሴቲ በረሃራ ጋፈ ጅጅሬቲን እንጀኑ ቀልቢ ሃራ ወሊንጅጅሩ ቀብነጀደን ዋበሂን ረኮን ወልት ቡኢንሳፊ ወልደብን ሙደቹ ዳመል ጅሩ ከሰትለ ጣሊናማ ከሱመሱ ኢላፍ ኢላሜዳን ወሊን ፈለሜቲኒኒለ ኢላለሙዳ ቀባ ተመለ ረኮቴ እትፉፉ ሂንቀቡዳን ካሰን ወልት ቀባን ገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሞቲፊ አባን ገዳቱ ለማ ጎበነ ሆላ ለሚለ ኦሮሞ ደበለቴ ሰባብ ሰብለሞት በኢትዮጵያ ሁንዳን በገ ዱከነገናራ ገመ ቦቃ ብራት ጨተኒለ ጀደኒኒ ጅሩ
ሰባፊ ሰብለምን ኢትዮጵያ ከሰግራታን akkasumas ummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baataniin isiniin jedha. Haaluma kanaa wal qabatee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree wardhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Torbeen araaraa kunillee kan labsame irreecha bara haaraatti kabajuudhaa deemnu kana qalbii haaraadhaan hunduu jaalalaa fi walitti dhufeennaan akka kabajuufi jedhan. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanuu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'uullee dubbatan abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 bara 2012 kan torbee araaraa jennee hoggattoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu, biyyii fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu, akkasumas immoo maatii keessa kan jiru araara akka buusu, akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala ba'e biyya alaa kan jiraatu, kan ardii Awurooppaa jiraatu, kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa warrate araara kana akka itti galee warrate walii araara godhan. Maatiinis akka horii araara godhu, biyyis akka horii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan. Kan balleessi akka dhiifama gaafatu, kan miidhamillee akka garaa laafeetiniin araara simatu, labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa caala jaalala labsaniitiniin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartiin siyaasaa tokko tokkollee kan mufatee hoora jiru, kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessina kanatti fayyadamee gara araaratitti hoggattoo dhufe gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf.
Abbaa gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaana 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Irreessi jaalalaaf, irreessi nagaaf, irreessi nageenyaaf, irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calanqisiisuun ba'ee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya ni geessa.
Torbee araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalattii saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin hin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota koominikeeshinii magaalattii baase akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu, kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ce'ina.
Yeah.
ጋርድሴ ሸምሰዲን ወለይ ሰይፍ ሄዱ ገለቴ ፈና ጅራቱን ይጎድናሌ ጉጂ አማስ ሁምኖቲን ሞቱማ ከነጋ ኤክሰሰን ጅራቱ ተራን በላ ጠቀብሲ ሳጅሩ ጀቹን ሂመታን ጅራቱን ያደሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነን ዱመጂ አሃገያ ደርቤ ከና ሁምኒ ራያ እትሳ መልካ ሶዳት ነማ አፍር አጄሱሳኒ ካናሞ አማስ ሄዱን ሂዳ ከጅራን ዱበታን ቡልቺንስ ጉጂ ሊጣ ዴቢ ከነጅራ ጋልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራጋባሲ
አመስ ጉጂ ለሜን ከሰ ከጅራታን ጅራቶን ሁምኒ ሞቱማ ዩነገኝ ከበቺሱ ጅራቱ ተራን በላጌ ሳጅራ አጀቹን ኮማቱ ካናኒስ ሉቡን ነማደርባ ከጅሩ ነሞኔ ዱኒስ ዳማጅሩ ጅሩ ጅራቶን ያደሳኒ ቪኦኤፍ ከነን ቶርቤን ድረ ጉጂ ሊጣመልካ ሶዳ ገንደበያ ጉንዲ ጀደሙቲ ነሞኔ አፍረጄ ፈሙስድበቱ ኦቦወዴ ሰዱቤ ጅራታ ገንደበያ ጉንዲት
ሃሊ ናነቶ ነቶ ጅራዳቂ ያደሳዳ ባያሪ ትሰብያ ፖሊሲ ኦሮሚያ ጋዳላቲ ይነካና ናሞዳ ወደ ሀዋተ ነገያ አምባለቴ ቆተቴ ቦጠቴ ቦባፈቱ አዳው ቃል ደንጆቹ ዳኒ ባየ ጉንዲ ጉባራቲ ዚያተ ከቴ ሰቲ ለማፉር በከቲ ጂዘን
ለሞነ ጄፈ መንጀደ መንስ በሌ አዱላ ተሉ አዱላ ጅሎ ገናሌ ፊሮ ባዋቁ ተወይ መኒ ከነንከ ሰበሊ ፊተሉን በርሲሶታ አጅቹን ዱበተን ለሞተ ጄፈ መንጀደ መንከነ ከሳ ተኮ ኦቡ በሌ አዱላቲ ኦቡ ለሰሳኒ ተው ከንዱበተን ኦቡ ጃራ የለማ ሃላ ጅቻ ቱሬ ጀደም ሰገለ አሜሪካ ሂመኒ ጅሩ
ሚንካም ነበ ባካ ኖሪ ፊት ፈቱ ባካ ኩሩፕ ጀዳሞ ጋንዳ ኮሮና ገሌ ከሰት ይጀዛ ለሞተ ካይ ሰወል እንጂ ለሞተ ነማ አፉር አደተ ኮት ይጀዛ አማ ሞት ማላያ ተብያ ሳባባ አባው ደገልተኒ አሞ ወራና ደብሊሱ ማውሮሞ ቡልቺዳኒ ኮከኒ ታኒ ፊጀዳ ሳባባ ካና ይጀዛ ማቲሳ ማል ባያ ጉንቲገ ሳባቃቱ ጅራኒ ዩአማል ነማ ሳቦ ጀዳኒ ባቃቱ ጅራኒ
ኦቡጅሬኛን አጀቻይ መመን ቦዳ አለቱሬ ይዱበታን ኡምነገኝ ሞቱማ ሬፊዮ ቦሊሰሳኒ የሮን አከይና ዋለምንሌ ኡርከኒ ቱረኒ ጀቹን ኮማቱ ከነመለስ ጅራቶን ጉድናለ ጉጂ ሁምኒ ነገ ከበቺ ስቶታ ጅራቶታ ሰበበ ሁምነ ኢደቴና አንኖ ሰነ ከሰቹ ዴገርተኒ ቱጀዱን ሂዳ ጅራ ጀቹን ይመቱ ጅራቶን ቡሌ ወራቪዮ ኢፍነሜዱን አነሳኒ ከሳ ማጋለ ቡሌ ወራ ከሰቲ አማ ሂዳ መኒያ ከጅረኒሙ
ናወኒ ኮኒ ካኒ ሸንቶ አናጀላ ኦሉጀል ካባኔ ጀሰጋላ ፋራን ካሰኔቲ ከገሳኒን ካሰኒ ሀንጋማቲ ማናይ ዳስ ጉሩንጅራኒ ሀንጋለ ጋሩንጅሩ ናማጋልቸኔ ቆራታኔ ጋልቸኔንጅሩ ማምያቲ ቸኔ ተኮስ ቆራታሞንጅሩ አቺ ማጋሉ ቆፋ ከገማቲ ናም ኢንፋኔ ጋሩት ጉሩንጅራን ራያት ተብያ ሸሳንጅሩ ናሞኒ ቶ አናጀላ ወንቸኔ ፖሊስ ማናኖቲ ሲ ማና ዲዳ ፖሊሳ ሀናም ከመጋላ ሂባዳት ጅራ አማ ኢዶ ሱሌ ቀባቱ ዳዳበ ኢዶ ወይ አደራሽ ወይ ጃሪ ሳንጅረን በከከና ወልቲ ኢዶ ተኮንጉሪ ሳንጅረን ማን ሂዳ ቀባቱ ዳዳበሩ ናማ
ጅራቱና ና ቡሌውራ ኩን ማነይዳ መጋላ ቡሌውራ ቆፋ ኬሳ ነሚድ በቶርባውል ሂዳ ጅራቹ ዱበተኒ ወሪኩም ማነሙርቲ ፈከይና አነስ የመኔጀሩ ዋይነ ሞተ ሂዳ ጅራኒ ዩዱበተኒ ሲ ዱበርቶኒ ፊበረቱ ነከኬስ ጅረንስ ዱበቱ ኦቦገልገሎ ዋቆ ጅራታ ጉድነ ቦርናቲ ኦቡሌትኒ ሳይነ ገሌ ዋቆ ከጉጅሊ ጣአና ንጉዳዳ ዋጅራታን አማ ሂዳ ጅራቹ ዱበቱ
ሰባቢ ሲ ዳኒቲ ዱፌ ደደብየ ጋፋቹ አንጀናኒ ናቲ ሙዲ ዳኒና አርግቲ ዱለ ዲዳኒ ቱራኒ አቹማቲ ቢራ ቱሬ ካካራቴ ቱማ ቢሪ ወይነ ራፉደኒ ይሄ ዱቢ ሱፍ ግሪ ኩማ ፍዲ በሻን ካፋሌ ላንጀዳኒ ቱራኒ ግሪ ኩማ ፍዲ በሻኒ ካፋሌ ይሄ ላርቡን ናርግ ሲታል ካሺ ከና ካፋቺ ሲ ቡቻ ጋንታ ወልገይ ወይደሮ ጎዶ ሞኮና ጀዳ አማ ኢሳኒ ኤርጋቲ ኩኖ ጉያ አቡቲ አፉሪ ኢንዱራቲ ማጋላ ፍንታቲ ዳኒረን ጋፋቲ ሲ ጋፋ ካሺ ከና ናራ ፉዳኑ ጋንታ ወልገይ ወይደኖ ማጋሉማ ጋንቱ ማራቲ ዋጅሮ መጋንዳት ደሚ ቱራኒ ኤርጋቲ አሞ ጋራ ማጋላ ቴሶ አናቲ ማጋላ ፍንታቲ ጌሰኒ ማቲ ሲወሊ ናከቲ ደራራ ጅሩ ሰባቢ ኢሲ ሂዳኒ ሲዮ አንጋፈቱ አባኒ ወራ ኢሲ ወራና አባኦ ከይታ ጅራ ካናቲ ሲ ኢኔ ጀዳ ሰፊታ ኢሳኒ ቡና ወርክቻ ብካቶ ዋን ጅሩ ሁንደ ዱራ ማንቻካኒ ጅሩ ማናለ ቡበኒራኒ
አቡገልገሎን ኦብሌቲኒ ሳኒ እርገይ ደመኒ ቶርቤ ለማከተይ ዳይመንገን ሰደይ ተፍር ወሊን ሂዳ ከጅረን ዝድበቱ ኢማጄ ቻመልካ ሶዳት ተይረ ጅደሚ ካና ቡልቺን ሰጉጂ ሊጣጋ ፈነይ ቱሪ ቦበራ ቡኖ ቡልቻ ጉድንቻቲ
ወና ሽፍታ ታውዳን ዳይና አቺ ከይሰት ወልት ቡይንስ ቱሪ ኩበን ተረከ ቻሳ ነገኛ ወጅን ዳሉሽ ሽፍታ ተርካ ፍረት በጣም
ሽፍታን ኩነኙዳ
ሻኔ
garuu akka jiraattu nutti manitti warrootan kana keessaa namoonni lama namoota hojii barsiisummaa irratti bobba'an akka ta'an maatiin isaanii nutti manii turan. Waan kana waan adda baafattan qabdu?
Barsiisaa yoo ta'e mana barumsaa malee bosona keessaa meeshaa qabate maal jiru? Bosona keessatti aadaatti dhukaasa bananii haala kanaanidha. Tarkaaffii irratti fudhatameef lakkoofsa isaanii akka ta'an hin beeku san poolisii gaafachuu hin dandeessani garuu bosona keessatti bahanii uummata qalaa turanii, uummata zarafaa turanii, uummata jeesaa turanii haala kanaan qaamni caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee sochii godhanii tarkaaffiin bakka bakkatti itti fudhatame. Qaayee yoo taate, qaayee yoo taate dubbatan wanti tokko illee walitti bu'iinsa hin jiru. Garuu bosona diinagdee qura keessa shiftaan achi galee rukutameera. Ammallee rukutamee san jira.
Obbo Barraa waa'ee namoota seeraan godinicha keessatti hidhamanii jiru jedhamees gaafanne turre.
Namni karaa nagayaa qabu namni karaa hariiroo shiftaa kana wajjin kan hin qabne kan hin himu jiru garuu warra wajjin shiftaa wajjin warri bosona galee hariiroo wajjin qabu warri akka kennatu yeroodhaaf to'annoo jala oolanii kaane heeraaf seera mootummaa olaantummaa seeraa kan kana leenjii kenninee fi fakkeenyaaf kaleessama leenjii guyyaa shaniif kenninee kaane akka galanee jiruuf jireenyaa fi akka gaggeessanu olaantummaa seeraa akka baratanu. Heerriif seerri maal jedhaa kan jedhu kan akka beekanu kanaadha kan hojjetiisan jirru malee namni hidhamu namni hin jiru.
Obbo Barraan akka isaa jedhan iyyuu malee jiraattonni ammas mootummaan maatii warra hidhannoon socho'aa jiru hidhaatti dararaa jira jedhu. Himata kana ilaalchisee bulchiinsi godinichaa maal jedhaa jechuun irra deebiin Obbo Barraa gaafadheen ture.
Maatii shiftaa maatii shanee jedhanee wanni uummata keenya daraaraa hidhannoo tokkollee jiru. Odeeffannoo akkasii waliin na dhaqqabanii jiru kunis hin tolfamu. Egaa shifteen rakkoo qabaate inni akka harka kennatudha. Maatii isaaniilletti walitti qabnee kan gorsinu. Maatii isaaniillee hin mari'achiisna karaa aadaatiin karaa abbaa gadaatiin hin mari'achiisna. Karaa uummata immoo walitti deebi'ee jaarulee biyyaatiin abbootii amantaatiin akka mari'achiisanu akka mari'atanu. Maatii ofiisan nama shiftee ala jiru sanis akka isaan galchanu haala kanaanidha mariidhaan infuleensii uumaati kan deemnu sanaanadha. Ilmi isaa wayis nama isaa shiftee fi adakkas jedhamee kanneen wanna asirratti raawwatamu tokko illee jiru.
Waa'ee namoota gahee 28 malkaa soddaatti ajjeefamanii jedhamee ilaalchisee paartii koongirasii federaalistii Oromoo gaafannee turre obbo Addisuu Bullaallaa gaggeessaan liigii dargaggoo KFO odeeffannoo namni ajjeefamu dhageenye turre garuu eenyummaa isaanii akka dhaaba KFO'tti adda hin baafanne jedhanii jiraattonni godinichaa garuu seera malee hidhamaa jiraachuu himan.
Godina hunda keessatti namoonni hidhamee jiru godinoota Gujii lamaan keessatti amma namummaan ani beeku namni fira kiyya ta'ee iyyuu ijoolleen isaanii lamaan hidhamanii jiru. Sababi hidhaa kana bilbilaan namoota alaatii walitti haasoftanii jedhaniiti kan hidhamanii yoo akka dalaganii namoota sanii walitti hidhata qabanii mootummaan illee qulqulleessee asirreessuutiin rakkoon qabu yakka yoo dalaganiidhaan ta'e waan seeraan nama gaafachiisaa yoo dalagan ta'e itti haa gaafatamaniiti rakkoon qabu garuu olaantummaa seeraa kabachiisu nama mana murtii dhiyeessuu keessatti mootummaan dirqama isaa bahuu qaba. Amma sabbaa boruu barnoota kana namni hidhamee jira gooroo doolaa harkaloo irratti akkasii. Rakkisoo irratti akkasii namoonni baay'een hidhamanii jiru. Kuun ammoo baqatanii jiru. Namoota akka keessa jiranuu yoomilleen teenaan itti gaafatamuu qabu. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Garuu lammiilee hidhanii doorsisanii biyyaa baqsanii maanii gudhuun kun maal ka jedhamu kun nama kana beelessuun uummata kana beelessuun faayidaa isaa tokko illee natti mul'atu totaalii dorgommii dalagaa jira mootummaan.
Obbo Addisuun kana sirreessuufis paartiin KFO ibsa baasee mootummaa gaafate deebi'ee eegaa jira jechuunis dabalanii dubbatan. Bulchaan Godina Gujii Lixaa Obbo Barraan ammoo duulli warra hidhatee naannoo keessa socho'u tarkaanfii irratti fudhachuu ganna haaraattis itti fufaa jechuun dubbatu. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairoobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif aartist Humneechaa Asaffaan barreeffamee qophaa'e Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf dudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaati. Artii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi aartiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe humneechaan.
Aartiis nan guddiseetu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyeen nan guddisa, ani Oromoo dhagaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti. Oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu aartinis sanaani. Amma kan facaafte boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu boroo borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko, ijoollee kana keessaa barreessaa tokko, ijoollee kana keessaa aaktarii aaktarasii tokko himbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira Bukkurroo daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira laaluu sirbaa gammadeeras. Kanaaf isa hojjetan immoo diraamas baay'eetti gammadeera.
Maal jirti har'as?
Tiyaatira kurruu laaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maal fa'a argite? Maal fa'a jaallatte achirraa?
Achirraa guchii Bukkurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayii ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame Bukkurruun daandii baneeraa jedhan obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana kuni jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, iibboo jira. Ijoolleen bakka itti kaabdi wanni isaan waliin taphatan hin jira. Kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana. Keessatti guddisuun dirqama keenya bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni itti fufuutu irra jiraata har'a jalqabamee dhaabachuu iyyuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira wanni akka iibboo wanni akka mammaaksaa oduu durii iibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen xamni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa. Dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna. Hordofuus qabna. Daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna. Hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun.
Guddina aartii Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Maaliif warra amma umuriidhaan achi siqan hedduun jiru. Waa hedduu dabarsanii warri as ga'an hin jiru. Isaan amma umuriidhaanis aguma siqan akkasuma yeroon keessa ba'anis hin dhufa jechuudha. Isaan qofti irratti hin hafan. Ijoolleen kun immoo har'aa kaasanii itti guddatu jechuudha. Haala isaan dabarsan sanallee ni hubatu. Gara fuulduraattis immoo aartii Oromoo daa'imman amma lafaa biqilan kanatu qabatee gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef isaan amma hundee qabsiisuun aartii Oromoo gara fuulduraa keessatti bakka guddaa fi cinina guddaa kenna waan gaariidha.
Aartiin calaqqee aadaa safuu seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii horiitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.